15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Sneg i niske temperature u Srbiji odnele su i četvrtu žrtvu. Najniža temperatura jutros izmerena u Sjenici, -29 stepeni.
Zaista nismo u poziciji više nikom ništa da pomognemo. Ja molim vladu Republike Srbije da pomogne na bilo koji način. I stanje je svuda vrlo, vrlo teško.
Kaže predsjednik opštine Sjenica. I narednih dana očekuje se hladno vreme, sutra ujutru temperatura i do -24, a najviša dnevna od -8 do 0, u Beogradu -5. Vlada Srbije izvanično preuzela Smederevsku železaru, traži se novi kupac i prema rečima premijera ima zainteresovanih. Beograd domaćin neformalnog sastanka šefova diplomatija procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Izloženost duvanskom dimu na radnom mestu smanjena za 14% od početka primjene zakona, saopšteno povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Država je preuzela Smederevsku železaru za 1 dolar od US Steela ugovorom koji je potpisan u vladi Srbije. Premijer Mirko Cvetković poručuje zaposlenima da nastavljaju normalno da rade i da država ne želi dugo da se zadržava u fabrici. Novi kupac se traži i ima zainteresovanih. Nataša Ćimović.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da je vlada bila pred teškim izborom, ili da zatvori železaru ili da je preuzme. Izabrana je manja loša opcija kako 5.500 radnika ne bi ostalo na ulici i proizvodnja čelika stala.
Tako da je ovde vrlo nezahvalno reći kako je to deal koji je jako dobar. Naprotiv, to je iznuđeni potez. U svakom slučaju smo se našli u situaciji da moramo da podnesemo troškove. Činjenica jeste da je US Steel Smederevo u posljednjih jedno dve godine u biznisu beležio gubitke. Zbog toga cena od 1 dolar nije neuobičajena, ona jeste možda neuobičajena za naše prostore. Mi ćemo naravno u okviru budžeta izvršiti određene preraspodele, pronaći ćemo sredstva, ali svakako da će taj nivo biti niži nego što bi se desilo da smo izabrali drugu opciju.
Vlada će odrediti za početak vršioca dužnosti generalnog direktora Smederevske železare da bi imao ko da potpisuje papire, a od sutra već kreće u potragu za novim kupcem. Interesenata ima iz Ukrajine, Rusije i sa Dalekog istoka. Potpredsednik US Steela za Evropu David Rintul kaže da su naporno radili svih ovih 10 godina unazad kako bi unapredili železaru u Smederevu.
Unfortunately, the market and the resulting
nažalost, poslovanje na tržištu i opšta ukupna ekonomska situacija nas je dovela tamo gde smo danas. Mi ćemo pružiti pomoć u tom tranzicionom periodu i zaista nam je teško što danas napuštamo Srbiju.
US Steel je izašao iz Srbije, ali je zadržao čeličanu u Košicama u istočnoj Slovačkoj, gde posle kriznog režima rada, kao i u Smederevu, od sutra kreće sa proizvodnjom punom parom.
Predstavnici sindikata Železare, kao i gradonačelnik Smedereva, ocenili su u našoj emisiji Talasanje da je država kupovinom US Steela pokazala da je socijalno odgovorna. S druge strane, ekonomista Milan Kovačević smatra da je to brzoplet potez koji će skupo koštati poreske obveznike. Davorka Tešić.
Smederevo je odahnulo, radnici neće biti na ulici jer Železaru preuzima država. Potpredsjednik nezavisnog sindikata US Steela Miroslav Miljković nije oduševljen time, ali smatra da je to bio jedini mogući potez.
Država je uradila, znači, ono što smatram da bi svaka normalna država u svetu uradila, a to je da se ponaša socijalno odgovor. A mi smo iste večeri, znači u petak, kad smo čuli za tu vest, rekli da ne želimo uopšte, mi kao nezavisni sindikat metalaca US Steel Srbije d.o., da nam država bude trajni poslodavac.
Da država neće dugo biti vlasnik železare, nada se i gradonačelnik Smedereva Predrago Mičević. On također smatra da je vlada povukla odgovoran potez.
Jeste da nije donešen sa puno volje i da će on doneti nekakav profit i punjenje budžeta, ali ovo je odgovornost vlade i ovo je nešto što je iznenadilo mnoge privredne i ekonomske analitičare, a to je da je pravovremen i pravovaljan korak vlade.
S druge strane, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević misli da je vlada preuzela vruć krompir i da i onako prezadužena država neće moći da podnese nove troškove. On podsjeća da je US Steel u 2009. imao 190 miliona evra gubitka i još 150 miliona u 2010.
U međuvremenu je naravno iscrpila se svaka finansijska sposobnost same željezare, jer je ona na kraju 2010. godine imala duga oko 600 miliona evra, a čitava njena imovina je bila ispod 300 miliona. Tako da moralo se razgovarati sa US Steelom da više participira u rješavanju situacije.
Kovačević podsjeća da je dnevni gubitak železare pola miliona evra. Zato vladin potez smatra brzopletim i ističe da od njega ne zavisi samo 5000 smederevaca, nego i 7 miliona siromašnih poreskih obveznika, na čija će se pleća svaliti teret vraćanja na državnu privredu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sneg i niske temperature odnele su i četvrtu žrtvu. Beživotno telo 71-godišnjeg Spasoja Nikolića pronađeno je u snegu u selu Kloka kod Topole, potvrdio je Goran Nikolić iz sektora MUP-a za vanredne situacije. Jutros je najhladnije bilo u Sjenici, minus 29 stepeni. Većina lokalnih puteva je i dalje neprohodna, a deca ne idu u školu. Predsjednik opštine Sjenica, Munis Turković, kaže za naš program da je situacija alarmantna.
Zaista nismo u poziciji više nikom ništa da pomognemo. Stanje je zaista na sjeničkoj teritoriji alarmantno. Ja molim vladu Republike Srbije da pomogne na bilo koji način. Mi smo više od svog budžeta jednomesečnog potrošili do sada na čišćenju snega. Mi više ne možemo da izdržimo, niti imamo mogućnosti ni sredstava, ni goriva, ni mehanizacije. Sve što rade, rade nam ljudi uslužno. Mehanizacija u privatnom vlasništvu, tako da smo zaista u neverovatno teškom problemu. Imamo situaciju da nam se ljudi izađu pred mašinu i da ne dozvoljavaju da se kreće dalje, da se naučiti njemu. Stanje je svuda vrlo, vrlo teško.
I na jugu Srbije zavejani putevi, odsečena sela, temperature do minus 20. Domovima zdravlja javljaju se građani sa povredama zadobijenim od pada na ledu, ali sve više je i srčanih bolesnika. Iz Leskovca Danijela Kocić.
Iz toplih domova izlaze samo oni koji moraju, pa je zato na ulicama mnogo manje ljudi, a i Leskovačka zelena pijaca je skoro pusta. Problema sa grejanjem i strujom nema, ali ima zato problema u saobraćaju. I pored poledice, na sreću, nema većeg broja povreda i preloma. Ali su nam zato u službi hitne medicinske pomoći rekli da je od juče povećan broj pacijenata sa infarktom, hipertenzivnim krizama i šlogom. Situacija u opštini Medveđa je znatno bolja. Struje ima i probijeni su putevi do žandarmerije i vojske. Nastavlja se potraga za nestalim starcem iz sela Vrapca. Pored policije i meštana u potragu su krenuli od jutros i lovci. Što se tiče Crnotravske opštine, danas se zbog niske temperature nečiste zavejani lokalni putevi. Najveći problem ovde je što još uvek nema internet veze, pa pošta ne radi već sedmi dan.
Neprohodni su i pojedini putevi kod Ljubovije, Valjeva, Nove Varoši i Ivanjice. Zbog snežnih nanosa i niskih temperatura ostaje na snazi vanredna situacija u 14 opština, kaže načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić.
Ekipe EPS-a su na terenu, ja očekujem da se snabdevanje strujom normalizuje. Veoma se često dešava da struje nema iz razloga što ogromne padavine, drveća padaju na vodove i to je nešto što se u hodu otklanja. Svi pripadnici sektora za vanredne situacije su primarno angažovani na dostavljanju pomoći bolesnim licima, njihovom prevozu do zdravstvenih ustanova. To rade zajedno sa medicinskim osobljem iz tog mesta. Takvih akcija više od 60 bilo od Božića do danas.
I u ovom trenutku temperature u većini mesta u Srbiji su u minusu, ledeni dani očekuju nas i u narednom periodu, ali o tome na kraju emisije. U Beogradu se održava neformalni sastanak šefova diplomatija procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, na kome učestvuju ministri Hrvatske, Crne Gore, Grčke, Makedonije i Turske. U Palati Srbije je Srđan Savić.
Neformalni ministarski sastanak procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kojim predsedava Srbija, uskoro bi trebalo da počne. Sadašnje prilike u regionu, jačanje saradnje i ubrzanje procesa evropskih integracija, to su osnovne teme. Sastanak u Palati Srbije otvorit će šef naše diplomatije Vuk Jeremić. On je i pre formalnog početka već imao bilateralne sastanke sa kolegama iz Grčke i Turske, Stavrosom Dimasom i Ahmetom Davutoglom, kao i sa izvršnim direktorom Evropske spoljne službe nadležnim za Balkan, Miroslavom Lajčakom. Jeremić će posle podne razgovarati i sa generalnim sekretarom Saveta za regionalnu saradnju Hidom Biščevićem i sa hrvatskom koleginicom Vesnom Pusić. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi započet je 1996. u Sofiji radi jačanja bezbednosti i političke saradnje, poboljšanja ekonomskih odnosa i saradnje na planu demokratije, pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala.
Smanjenje entuzijazma za proširenje Evropske unije na Balkan je politička posljedica teške ekonomske situacije u Evropi i svetu, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pred početak neformalnog ministarskog sastanka.
Pod takvim okolnostima zapravo regionalna saradnja igra još i veću ulogu i ima veći značaj nego što je to bio slučaj u prošlosti. U vremenu koje je pred nama bit ćemo, rekao bih, sve više okrenuti jedni drugima i bit će sve veća potreba za bliskim angažovanjem u okviru susedstva.
Slušate novosti dana. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i izvršni direktor Evropske službe spoljnih poslova Miroslav Lajčak zaključili su da je neophodna što bolja koordinacija svih relevantnih aktera kako bi se prevazišli problemi na severu Kosova i Metohije. U razgovoru je istaknuto zalaganje vlade Srbije da se rješenja za te probleme pronađu isključivo kroz dijalog, saradnju i kompromis. Naglašeno je da vlada čini sve da omogući slobodno kretanje Euleksa, ali i da je neophodno da ta misija na Kosovu i Metohiji sačuva statusnu neutralnost. U Skupštini Srbije u toku je sednica odbora za Kosovo i Metohiju na kojoj se razmatraju odluke Skupštine 4 opštine sa severa Kosova i Metohije o raspisivanju referenduma sredinom februara.
Opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić najavile su održavanje referenduma 14. i 15. februara, na kome bi građani odgovarali na pitanje da li prihvataju kosovske institucije. Rukovodstvo Srbije više puta je pozvalo Srbe na severu Kosova da odustanu od referenduma i poručilo da im on neće ništa doneti. Članovi odbora kao prvu tačku dnevnog reda razmatraju izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Ministarstva za Kosovo i Metohiju za 2010. koji je podnela Državna revizorska institucija. Sednici prisustvuje 14 od 17 članova odbora i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Na početku sednice članovi odbora većinom glasova odlučili su da se vreme za raspravu ne ograničava.
Dosadašnji ministar spoljnih poslova Slovenije Samuel Žbogar, koji sutra u Prištini preuzima dužnost specijalnog predstavnika i ambasadora Evropske unije, upozorio je da preti opasnost od pretvaranja situacije na severu Kosova u zamrznuti konflikt. Žbogar je za slovenačku agenciju STA ocenio da su uređenje odnosa na severu Kosova i izgradnja institucija utemeljenih na vladavini prava, demokratiji i ljudskim pravima dva najveća izazova na tom području. Sporazum o ulasku u finansijski pakt koji su postigle države Evropske unije bez Velike Britanije i Češke formalno bi trebalo da bude potpisan početkom marta, a stupiće na snagu čim ga potpiše prvih 12 zemalja. Sporazum kojim je predviđena stroža budžetska disciplina već danima izaziva različite reakcije u Evropskoj uniji, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Finansijski pakt je ugovor o državnom budžetu koji obavezuje vlade da poštuju takozvano zlatno pravilo, što znači da njihov javni dug ne sme da pređe granicu od 3% ukupnog društvenog proizvoda i da moraju da sprovode takozvanu strogu ekonomiju stezanja kaiša. Ukoliko dođe do prelaska propisane granice javnog deficita, svaka od 25 država biće skoro automatski kažnjavana preko odluka Evropskog suda za pravosuđe, a kazne će iznositi do 0,1% ukupnog društvenog proizvoda. Nemačka kancelarka Angela Merkel predstavila je ovaj finansijski pakt kao uslov da Nemačka za uzvrat prihvati da solidarno učestvuje u rešavanju teškoća eurozone i između ostalog da pomogne Grčkoj. Činjenica da je pakt i usvojen potvrdila je snagu i liderski položaj koji Nemačka ima u Evropskoj uniji. Tekst finansijskog pakta već je izazvao kritike, pa ga tako finski šef diplomatije Erki Tuomioja kritikuje i naziva nekorisnim i štetnim, a Evropska komisija, koja ima ulogu operativne vlade Evropske unije, već je izrazila svoju skeptičnost, smatrajući da sve što pakt nalaže već postoji u postojećim zakonskim dokumentima država članica. Brojni analitičari naglašavaju da je plan ekonomije sezanja kaiša i zlatnog pravila dobar za dobra vremena, ali da je opasan u vreme krize jer će doprineti još većem smanjenju potrošnje, recesiji i povećanju nezaposlenosti.
Sirijske trupe slamaju džepove otpora povodu Damaska napredujući ka predgrađima koje drže pobunjeničke snage, javljaju agencije.
Prema tvrdnjama aktivista za ljudska prava, vojska je rano jutros ušla u preostala dva grada koji su još pod kontrolom pobunjenika. Istovremeno, pobunjenici i vojni dezerteri koji su okrenuli oružje protiv režima u Damasku potpuno su osvojili grad Rastan. Zapadne i arapske zemlje pojačali su pritisak na Rusiju da odustane od podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, odnosno da prestane da se protivi donošenju rezolucije Ujedinjenih nacija kojom bi se zahtevala njegova ostavka. Razgovori o toj rezoluciji trebalo bi da počnu popodne.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije je zvanično preuzela Smederevsku železaru. Traži se novi kupac, zainteresovanih ima. Beograd domaćin neformalnog sastanka šefova diplomatije procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Izloženost u duvanskom dimu na radnom mestu smanjena za 14% od početka primjene zakona, saopšteno povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Matica Srpska i Srpska akademija nauka i umetnosti predstavili drugu knjigu prvog toma Srpske enciklopedije, čiji je cilj sistematizovanje enciklopedijskog tumačenja celokupnog istorijskog razvoja i savremenog položaja srpskog naroda. I dalje, niske temperature u Srbiji odnele su i četvrtu žrtvu, to je najnovija informacija, a i narednih dana očekuje nas temperature u minusu i do 24 sutra ujutru, a tokom sutrašnjeg dana najviša dnevna od minus 8 do 0 stepeni u Beogradu minus 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnelo je pritužbu tužilaštvu BiH na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu dobrovoljačka koji je doneo međunarodni tužilac Đud Romano, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Od kancelarije tužioca tužilaštva BiH zahteva se da razmotri spise i dokaze i naloži ukidanje naredbe o obustavljanju istrage, javlja dopisnik Bete Ljiljana Kovačević.
MUP Republike Srpske također traži da drugi tužilac u tužilaštvu BiH sprovede istragu protiv svih osoba osumnjičenih u slučaju dobrovoljačka, te da se na osnovu dostavljenih dokaza i informacija podigne optužnica. MUP zahteva da se tužilac Đud Romano izuzme iz ovog predmeta zbog, kako je navedeno, nezakonitog, tendencioznog i pristrasnog postupanja. Tužilac Romano je 17. januara ove godine doneo naredbu o obustavljanju istrage protiv Eju Paganića i Jovana Divjaka i još 12 ratnih vojnih i političkih funkcionera iz Sarajeva koji su bili osumnjičeni za zločine nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Sekretarijat Haškog tribunala doneo odluku da se Vojislavu Šešelju vrati mogućnost privilegovane komunikacije sa pravnim savjetnicima, saopštila je Srpska radikalna stranka. Sekretarijat je tu odluku doneo 28. januara, samo tri dana pošto je 25. januara odlučio da se Šešelju produži zabrana privilegovane komunikacije sa pravnim savjetnicima na 30 dana, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Beograd 1. Povodom žalbe sindikata diplomata upućene Skupštini Srbije na kriterijume imenovanja ambasadora Srbije u svetu i tvrdnje Ministarstva spoljnih poslova da su ti kriterijumi potpuno u skladu sa zakonom i diplomatskom praksom, istraživali smo kako se postaje ambasador. Zorana Bokan.
Diplomatija je profesija u čitavom svetu i snažna poluga za ostvarivanje političkih i ekonomskih interesa svake zemlje, kaže za Radio Beograd predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, Živadin Jovanović, ministar spoljnih poslova Jugoslavije od januara 1998. do novembra 2000. godine.
U Italiji niko ne može biti šef diplomatske ili konzularne misije, niko ne može ući u diplomatiju ako nije profesionalni diplomata, ako nije završio određenu vrstu obrazovanja i ako nema određeno iskustvo. U Francuskoj se može postati diplomata samo i isključivo nakon završetka visoke administrativne škole, L'école administrative. U Americi također se poštuje princip profesionalnosti diplomatije.
Profesor Predrag Simić, nekadašnji ambasador Srbije u Francuskoj, ističe da niko ne može da ospori Duška Kovačevića, Dragana Velikića, Milana Rakića, Jovana Dučića ili Ivu Andrića, koji su bili naši ambasadori u svetu, i podsjeća da sama reč ambasador znači zakleti sluga svoje države.
Diplomatiji važe različiti kriterijumi, ali za sve, nezavisno kako su imenovani, ambasadori važi da oni moraju biti potpuno ljudi odani svom poslu, svojoj zemlji, u veoma bliskim odnosima sa predsjednikom ili monarhom suverenom koji ih šalje. I zbog toga se njihovo predstavljanje sastoji i u nizu aktivnosti, počeši od ličnih nastupa pa do profesionalnih drugih djelatnosti, kroz koje se čitaju poruke koje dotična zemlja, koja šalje ambasadora, šalje zemlji domaćinu.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije tvrde da je u mandatu aktualne vlade diplomatski kadar podmlađen u dva javna i transparentna konkursa i da je zaposleno 35 pripravnika. Prvi moderan zakon o diplomatskoj službi u Srbiji donet je 1886. godine u vreme vladavine kralja Milana. Tada je kandidat za diplomatski poziv morao da ima diplomu fakulteta, da zna francuski jezik i da položi diplomatsko-konzularni ispit.
Slušate novosti dana.
Srpska napredna stranka želi da nađe uglednog građanina za funkciju predsjednika Srbije, bio on član stranke ili ne, kako bi Borisu Tadiću pokazala nezadovoljstvo načinom na koji je shvatao tu funkciju, izjavio je lider te stranke Tomislav Nikolić. Prema njegovim rečima, saradnja sa Demokratskom strankom Srbije ne može biti predizborna, a posle izbora će zavisiti od toga da li ona može da ispunjava program Srpske napredne stranke.
Nova Srbija traži hitno raspisivanje izbora jer su građani veoma nezadovoljni, a privreda je na izdisaju zbog neizdrživih nameta države, izjavila je potpredsjednica te stranke Dubravka Filipovski. Ona je rekla da je u poslednjih 10 godina zatvoreno 65% privatnih firmi i da je 800.000 ljudi ostalo bez posla.
Članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Suzana Grubješić najavila je da će ta unija predizborni program završiti do početka marta. Grubješićeva je rekla da Ujedinjeni regioni program pišu zajedno sa građanima, pa tako ekonomsku platformu saglašavaju sa privrednicima, program za poljoprivredu sa poljoprivrednicima, a za decentralizaciju zemlje sa građanima širom Srbije.
Sindikati i partije u Srbiji, prema oceni analitičara, udružuju se više zarad svojih interesa. Pojedini smatraju da aktivnim uključivanjem u politiku sindikat gubi svoj identitet i rizikuju da izgube i ono malo poverenje među radnicima. Opširnije Sandra Cvijanović.
Sindikati su na saradnju sa političkim strankama primorani iz opšte nemoći u koje se nalaze, dok stranke, zarad sobstvenog interesa, traže saveznika, objašnjava trenutne odnose na političkoj sceni Srbije sociolog Srećko Mihajlović.
Sindikati izgledaju zahvalni saveznici, s obzirom da im se može obećavati svašta i po pravilu od toga ništa nema.
Da je uticaj sindikata u društvu mali, saglasan je i Bojan Lađevac iz Friedrich Ebert fondacije. On kaže i da je njihovo uključivanje u politiku mač sa dve oštrice.
Ulaskom u politiku oni postaju politički akter i to ne može imati veliko poverenje u svetu rada. Ovim namerama su opterećeni visokim rizikom jer se u nedostatku jasne socijaldemokratske političke opcije kod nas može oslabiti njihova onako slaba pozicija.
Stopa sindikalizovanosti u zemljama Evrope je različita. Na severu je ona mnogo veća nego na jugu. U Italiji i Francuskoj je čak i niža nego u Srbiji, ali je njihova moć velika, kaže Mihajlović.
Reč je o sindikatima koji su u stanju da izvedu milione radnika na ulice. Različit je i odnos prema političkim strankama. U Velikoj Britaniji laboristi su gotovo i nastali iz sindikalnog pokreta. Međutim, sve su to bitno drugčije relacije nego što su one kod nas, gde je na delu jedna prosta otimačina za sindikalnu podršku.
Zainteresovanost političkih partija za saradnju sa sindikatima zavisi od društvenih okolnosti u zemlji, ocenjuje Lađevac.
Moramo priznati da je pre promena veći deo sindikalnog pokreta u Srbiji imao specifičnu ulogu. Posle promjena je vidna distanca između političkih aktera i sindikata. Sada u vreme krize javlja se interes i samih partija za glasove sindikalno organizovanog radništva.
Naši sagovornici saglasni su da je tradicionalna veza socijaldemokratskih partija i sindikata u Srbiji danas gotovo nemoguća, jer su stranke sa takvom političkom opcijom učestvovale u privatizacijama koje su mnoge radnike ostavile bez posla.
Dok pred Privrednim sudom traje spor između vlasnika autotransportnog preduzeća Vojvodina Ilije Devića i uprave grada, u Novom Sadu ne jenjavaju rasprave i procene mogućih posljedica sudskog epiloga. Do te situacije došlo je zbog toga što grad nije ispunio obavezu da premesti međumesni autobuski saobraćaj na novoizgrađenu autobusku stanicu, čime je naneta velika materijalna šteta njenom investitoru. Javno gradsko saobraćajno preduzeće upozorava da će, ukoliko im se oduzme pravo na potpuno gazdovanje sadašnjom autobuskom stanicom, posljedice trpeti i građani i to preduzeće, izveštava Petar Kočić.
Ukoliko gradsko saobraćajno preduzeće bude ostalo bez međumesne stanice, ostaće i bez godišnjih prihoda od 224 miliona dinara, koji je decenijama u stvari bio subvencija za usluge koje u javnom prevozu pruža građanima. Direktor Branislav Bogaroški tvrdi da će u tom slučaju karte za prevoz morati da poskupe dvostruko, te da će 130 ljudi ostati bez posla.
U ovom momentu ja najiskrenije i najotvorenije kažem da ja ne mogu da pretpostavim u kom pravcu bi organizacija gradskog saobraćaja na teritoriji grada Novog Sada išla i kako bi to izorganizovalo. Verovatno bi gradski prevoz, kako poznajemo, prestao da postoji.
Prema Bogaroškom, takav epilog za javno gradsko saobraćajno preduzeće kao jedino rešenje nameće obavezu da se iz gradskog budžeta kao subvencija izdvoji novac koji će omogućiti da ne poskupe karte, da đaci i studenti ne izgube povlastice, a 16.500 sugrađana besplatan prevoz. On još naglašava da je do sada rad ovog javnog preduzeća subvencionisan iz gradskog budžeta sa svega 5% od troškova poslovanja.
Nacionalni dan bez duvanskog dima obeležen je širom Srbije pod sloganom Uživaj bez duvanskog dima. Ovogodišnja kampanja posvećena je pružanju podrške da se pušenje zabrani na radnim i javnim mestima, a posebno u kući. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu posle godinu dana od primjene počeo je da daje rezultate. Izloženost je na radnom mestu smanjena za 14%, a na fakultetima za 21%. O tome Marina Stojedinović.
Od posljedica duvanskog dima u Srbiji godišnje umire 13,7% stanovnika. I pored upozorenja o štetnosti cigareta, trećina ljudi u našoj zemlji puši. Isto toliko trudnica koristi cigarete u nekom periodu trudnoće, a čak 40% majki puše u prisustvu svoje dece, upozoravaju podaci Instituta za javno zdravlje Batut. Ipak pozitivan pomak je vidljiv, kaže direktorka tog instituta Tanja Knežević.
Sa nekih 45% smanjeno na 31% u radnim sredinama, da je u školama na fakultetima sa 44% smanjeno na 23%, da je u restoranima da imamo takozvane pušačke i nepušačke zone, da je to nekih sa 72% smanjeno na 68%. Znači imamo tendenciju smanjenja.
Najveći uspeh u borbi protiv duvanskog dima bio bi ukoliko mladi nikada ne bi zapalili ni jednu cigaretu, smatra predsjednica Komisije za prevenciju duvana Srmena Krstev, napominjući da zakon o zabrani od izloženosti duvanskom dimu daje rezultate.
90% stanovnika zna danas da duvanski dim je štetan, da je pušenje štetno i zna koje posljedice na zdravlje izaziva, a o samom zakonu, znači o tome da zakon postoji, znaju skoro svi stanovnici Srbije, to je 97% svih stanovnika.
Povodom obeležavanja Nacionalnog dana bez duvanskog dima, Institut Batut je organizovao likovni konkurs za studente umetničkih fakulteta na temu Uživaj bez duvanskog dima. Prva nagrada pripala je Stefanu Kneževiću, druga Jeleni Končar, a treća nagrađena je Nina Hadživu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen je prvi tom Srpske enciklopedije. Kapitalno leksikografsko delo obuhvata znanja važna za našu istoriju, politiku, jezik, privredu i druge oblasti. Također se bavi ostvarenjima naroda sa kojima su Srbi bili povezani. U stvaranju dve knjige prvog toma učestvovalo je 1200 stručnjaka. Ljupka Kovačević.
Matica Srpska i Srpska akademija nauka i umetnosti zajedno sa Zavodom za udžbenike kao i izvršnim izdavačem upravo su objavili drugu knjigu prvog toma Srpske enciklopedije. Na taj način zaokružen je prvi tom nacionalne enciklopedije koja je zamišljena u 10 tomova. Uvidevši veliki nacionalni značaj izrade Srpske enciklopedije, Skupština Srbije pre 7 godina usvojila je zakon o Srpskoj enciklopediji. Rekao je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin.
Srpska enciklopedija je opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja u prošlosti i sadašnjosti i predstavlja našu ličnu kartu i naš identitet.
Njen glavni cilj jeste sakupljanje i tumačenje sveukupnog istorijskog razvoja i savremenog položaja srpskog naroda, istakao je akademik Đorđe Zloković, potpredsednik uređivačkog odbora, rekavši da je materija prirodnih i tehničkih nauka obrađena na specifičan način.
Sa ciljem da se srpska nauka i njeni naučnici prikažu u kontekstu svetske nauke. Ovaj cilj je ostvaren unošenjem kratkih prikaza nauka u svetu, a najveći deo prostora posvećen je istoriji srpske nauke.
Uređivački odbor planira da za sledeću godinu pripremi drugi tom Srpske enciklopedije.
Slušate novosti dana. U celoj Srbiji je vedro, najhladnije u Sjenici minus 11 stepeni, u Zaječaru, Leskovcu i Kruševcu minus 9, Nišu i Kragujevcu minus 7, Beogradu minus 3, u Novom Sadu minus 1. Najtoplije je u Zrenjaninu, ali tek 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Veoma hladno, ujutru jak mraz, u Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak vetar, na jugu Banata i Olujni. Najniža temperatura od minus 24 do minus 10 stepeni, na Pešteru oko minus 30, najviše dnevno od minus 8 do nule. U Beogradu pretežno sunčano, vetrovito i veoma hladno, krajem dana na oblačenje sa slabim snegom. Jutarnja temperatura oko minus 10, najviša dnevna minus 5 stepeni.
Hladan vazduh koji je stigao sa krajnjeg severa iz oblasti Arktika ostaje na Balkanu sve do 7. februara, kaže meteorolog Slobodan Sovilj.
Od četvrtka do kraja sedmice jutarnji mrazevi bi bili nešto blaži, dakle usled povećanja oblačnosti povremeno bi bilo i snežnih padavina uz dalje povećanje, a na severu Srbije i formiranje snežnog pokrivača.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.